Det her. Og da kommer altså en presentasjon av noe av det som hovedgrepet i den der framstillingen som jeg gir. Som i det alt vesentlige, det vil dere merke, er inspirert av og ja, preget av den typen lærebok-tradisjon som en kjenner som katekisme-tradisjon. Jeg skal forklare litt hvorfor det ble sånn etterpå, men vi får bare humpe videre og se hvordan det går. Og da, før vi kaster oss inn i substansen, så tenkte jeg skulle si litt grann om en forståelse av hvordan livet vårt arter seg og er konstruert, og så knytte det religiøse til det. Og da tenker jeg meg at på mange måter og av mange grunner så består livet vårt i å henvende seg til andre og motta henvendelser. Det kan kanskje virke litt sånn apart sånn til å begynne med, men altså, tenk etter alle ganger dere sier hei, eller kjære, eller mine damer og herrer, eller et eller annet sånt, det er jo tegn på at vi henvender oss til noen. Hallo! Veldig mye av det vi driver med i livet er enten uttrykkelig eller mer implicit henvendt til andre. Og vi mottar selvfølgelig en masse henvendelser i retur, henvendelser som gjerne utber seg en eller annen type svar fra oss. Det å være menneske, det er å stå i, leve i en hel serie forskjellige relasjoner, hvor vi vender oss snart den ene veien, snart den andre veien. Veldig ofte når vi henvender oss til andre, så har vi et eller annet konkret som vi vil fortelle, et eller annet vi har gjort eller opplevd, eller et eller annet sånt noe. Av og til så er det ikke bare sånne enkelstående ting, men hvis så å si, det er jo sånn at vi nærmest henvender hele oss til noen. Og det gjelder jo eksempelvis når vi skriver CV. Når vi skriver stillingssøknader, så anbefaler vi så å si, ikke bare vår eksamen eller et eller annet sånt enkeltstående ting, men vi anbefaler oss selv, henvender oss selv til noen. Og det gjelder jo selvfølgelig språklig, altså verbalt, men sånne henvendelser har jo også ofte en helt annen karakter. Alt det vi gjør, måten vi klær oss på, musikksmak, aktiviteter, hobbyer, det ene og det andre. En side ved nesten alt det er at det er noe vi bygger opp en image. Av og til så bruker man jo nå ordet å iscenesette seg selv. Og da er vi inne på en ganske viktig trekk ved det å være menneske, at vi altså former oss selv med henblikk på å bli sett av en eller annen. Veldig mange tenker seg at det å leve, det er noe man primært gjør for et publikum. Dette er jo et regime som av og til kan være ganske rått, fordi en sånn type iscenesettelseslogikk, så er det jo selvfølgelig mange tapere, men aksepterer dette her, at veldig mye av livet vårt består i det, og at vi henvender oss sånn eller slik til noen. Veldig ofte så er jo det bestemt andre mennesker, som vi ønsker å oppnå et eller annet fra, si et eller annet til, gi noe til. Av og til kan det være kollektiver. Som regel, når det snakkes om mennesker, så dreier det seg om folk som vi har foran oss, eller som vi har kontakt med. Men av og til så tenker vi jo at vi henvender oss til avdøde. Det er veldig mange som tenker som så at hvis bestefar hadde sett meg da, så ville han vært veldig fornøyd med det jeg gjorde, og så lever man liksom med henblikk på som om bestefar levde. Eller, altså, det er veldig mange sånne typer ting ut og går. Og av og til så tenker jeg nok at veldig mange mennesker har et behov for å henvende seg selv, livet sitt, en eller annen opplevelse, til så å si kosmiske, overempiriske størrelser. Vi takker livet med stor L. Hva er det som er på gang når man gjør det? Det er jo å henvende en eller annen type takknemlighet, adressere den til en eller annen størrelse, livet, hva nå det måtte være. det kan være når det gode ting, altså vi kan oppleve ting som sånn at takknemligheten så å si forutsetter noe mer enn et vanlig trivielt en vanlig triviell verdslig mottaker, altså at vi bruker mer eller mindre religiøse eller kvasireligiøse termer for å adressere takknemligheten. Eller for den saks skyld, hvis vi opplever et eller annet som forferdelig, og banne er jo i for seg også et eksempel på en eller annen type henvendelseslogikk, hvor man tar i bruk ord. Poenget ikke at man tror på at faen lever, eller at det finnes en Gud, men at man bruker et språk hvor man henvender takknemlighet eller klage, protest, smerte til den typen størrelser. Jeg tenker meg altså at det går an å si at religion er en måte å leve henvendt på. Og det, tenker jeg igjen, må kunne gå an å si at det kan sorteres slik at det dreier seg både om en måte å leve henvendt på i forhold til en overskridende virkelighet, transcendent virkelighet, i forhold til det man kaller Gud, og i forhold til medmennesker eller verden, virkeligheten i stort. Jeg synes det er en fruktbar innfallsvinkel til å beskrive hva en religion er og hvordan religionen egentlig er. Og da tenker jeg også at dette er en generell påstand, en generell metode, innsteg til å forstå hva som er på gang i religioner, og at det forhåpentligvis gjelder de fleste av de bevegelser som vi er vant med å kalle religioner. Men så tenker jeg meg også at de forskjellige religionene, at de adskiller seg noe fra hverandre når det gjelder på hvilket grunnlag en så lever henvendt. Og da vil det jo være at i de såkalte bokreligionene, og kristendom er helt klart en av dem, så inngår selve bøkene, altså Bibelen eksempelvis, da, tolkningstradisjonene som legger seg opp på disse grunntekstene, og forskjellige former for rituell praksis. Og det kan sikkert være flere ting som inngår i det som er grunnlaget for hvordan den så å si lever henvendt den ene og den andre veien. Det som av og til i jargongen kalles kristendommens hovedstykker, troens hovedstykker var kanskje det vanlige uttrykksmåten, er ofte samlet i katekismer, lærebøker. Og det dreier seg om budene, det dreier seg om trosbekjennelsen. I praksis er det den apostoliske trosbekjennelsen som regel. Dåp, nattvær, skriftemål, og ofte med noen anførsler om personlig andagsliv. Det er noen sånne grunnpilarer som er samlet i disse katekismene, som er formene for hvordan en så lever henvendt. Det er akkurat katekismen, så er det en sjanger med veldig lang tradisjon i veldig mange av de forskjellige kirkesamfunnene. Det finnes i mange formater. Den anglikanske katekismen er veldig kort, og det er stort sett bare selve disse grunntekstene, med budene og trosbekjennelsen og så videre. Bare bitte litt tekst i tillegg. I den lutherske tradisjonen så kjenner vi jo både Luthers lille katekisme, som er litt sånn forklarende til disse hovedstykkene, men også en stor katekisme som er en ganske svær bok. I katolsk tradisjon finnes det veldig mange forskjellige katekismer. Dette er det andre til stedeværende som kan gi en fyldigere forklaring på, men det er en tradisjon for ganske store katekismer også. Altså, disse katekismene, som sagt, de omfatter gjerne sånn som budene, fader vår, trosbekjennelsen, sakramentene, som kjernestoff. Kan man kanskje si at disse katekismene de er ment å på en eller annen måte bygge på og vitne om det som enn i de religiøse tradisjonene vil kalle Guds ord, Guds henvendelser til mennesker. Disse katekismene kan jo sies at de reflekterer en kirkelig resepsjon av dette ordet, og en kirkelig praktisering. Altså, en kunne jo ha tenkt seg at man i stedet for disse katekismene hadde laget en sånn det beste versjon av Bibelen for en kort konsentrat av de bibelske skriftene, og sagt, ja, dette her er det man trenger for å være kristen i det tilfellet da. Men altså, det er ikke det man har gjort. Det man har gjort er å lage denne typen, hva skal vi si, spissete utgaver, som nok reflekterer og bygger på Bibelen, men som også inkluderer noen helt bestemte praksiser. Og da tenker jeg, hvis man også spoler litt tilbake til noe av det vi sa i forrige time, at disse katekismene, de omtaler, identifiserer det ytre som er basis for hvordan en kristen vender seg, bør vende seg, mot Gud og mot medmennesker. Det, å si dette her, det høres jo kanskje tilforlatelig ut, men hvis en tenker seg litt om, så vil en nok se at mer tradisjonelle framstillinger av katekismestoffet er fokusert på innholdet. Man tenker seg at katekismen beskriver hva en tror på, eller hva en tror. Altså vekt på katekismen som kognitivt innhold. Katekismen er en beskrivelse av læresetninger i den kristne tro, for eksempel. Det tror jeg er en lite fruktbar innfallsvinkel av veldig mange grunner. Så jeg tenker meg at en bedre innfallsvinkel, det er å si at katekismen gir en redegjørelse for hva en tror på grunnlag av. Altså, hva et trostandpunkt er formidlet av, mediert av, formet av, uten å si så veldig mye egentlig om hva er et tro så går ut på. Jeg tror det er en mye bedre innfallsvinkel, å lese katekismen som et svar på spørsmålet på hvilket grunnlag er det man er kristen hvis man er det. Nå er det sånn at de tingene som inngår i katekismen, de har en betydelig større fasthet, om man kan si det sånn, større grad av uforandelighet, enn de mange meninger og tolkninger som folk måtte ha kommet fram til opp gjennom tida. Det er jo sånn at meninger, også teologiske meninger, de kan være kjekke å ha til sitt bruk. I noen sammenhenger så er det vel til og med ganske nødvendig å ha dem. Men jeg mener nok at meninger om Gud, eller meninger om Jesus, eller hva det måtte være, de har faktisk ganske begrenset verdi når det gjelder å definere hva som er kristendom. Men hvis man tok en eller annen type mening om Jesus fra moderne teologi og sa at dette må man mene for å være kristen, og så prøver den meningen på tidligere faser i kirkehistorien, eller på kristne i andre trosamfunn, i andre verdensdeler, så vil en se at det der er, vil veldig ofte være en form for imperialisme som er helt ubegrunnet. Og da tenker jeg at det er mer fruktbart å si, ja, vi fokuserer på hva det er som er grunnlaget for eventuelle meninger. Og si at den ene eller andre mening, som sagt, de kan være viktige å ha, og de kan adskille seg hverandre med henblikk på veldig mange ting, men de har begrenset definitorisk verdi for hva som er kristent og hva som er ikke kristent. Dette er et avvikende standpunkt, og mange vil være uenige i dette. Det, ja, skal ikke nevne navn, men sånn er det. Til bunn for det som vi skal gjøre nå fremover, det er rett og slett katekismestoffet. Nå katekismen ordnet, iallfall den som vi kjenner I luthersk tradisjon, sånn at den begynner med budene, hvis jeg nå ikke husker helt feil da. Det først budene, og så det fader vår. Hvis det noen som husker jeg feil? Det iallfall først budene. Jeg tror det fader vår som nummer to. Dette en oppgave, hjemmeoppgave. Sjekk om jeg nå husker riktig. Men jeg synes det var en ganske, ganske grei start å si, altså, det jeg sa var altså at religion og gifte kristendom bestemt måte å leve henvendt på I forhold til Gud, I forhold til medmennesker. Og da tenker jeg at dette bønn- og arbeidmotivet sier nettopp noe om den dobbeltheten. Ikke sant? Mennesker lever henvendt I flere forskjellige retninger. Og et ganske typisk kjennetegn for kristne kirker jo å distingvere ganske skarpt mellom de to retningene, mellom forholdet til Gud på den ene side og forholdet til medmennesker på den andre side. Puritanerne hadde slagord som het «Hands to work, hearts to God». I klosteren hadde man slagord «Ora», eller «Ora», skal det sies «Ora», et «Labora», for å være helt ordentlig. Altså, det denne bønn- og arbeid-dobbelheten. Og I det ligger det jo at måten å forholde seg til Gud og å forholde seg til medmennesker på forskjellig, sånn som det tenkes. Noe av det som aller mest karakteristisk ved den lutherske tradisjonen, det at man av dette skjelner mellom to riker eller to regimenter. Altså et som har å gjøre med gudsforholdet, og et som har å gjøre med forholdet til medmennesker. Den barnlige omtalen av det var jo å snakke om Guds hørerike, altså der man hører forkynnelsen I evangeliet, mottakelig og passiv på den ene side, og Guds gjørerike, der man handler, underforstått, handler godt I forhold til medmennesker. Men altså, i denne måten å tenke på, hos Luther, så jo forestillingen at det Gud som herre I begge disse rikene, I begge disse regimentene. Men det som skaper forskjell mellom dem, det altså hva slags relasjoner som inngår I dem. I den ene det forholdet til Gud, I det andre det forholdet til medmennesker. Men akkurat denne dobbeltheten her, den ganske viktig å få med seg. Og den finnes altså I litt forskjellige versjoner, innenfor forskjellige kristne tradisjoner. Forholdet til Gud og forholdet til medmennesker. Dette som jeg satt som overskrift her, bønn og arbeid, jo et forsøk på å si noe av det som karakteristisk for hvordan en lever henvendt I de to veiene, I forhold til medmennesker, arbeid, gjerninger, aktiviteter. Det betyr ikke her I den sammenhengen jobb nødvendigvis, selv om det kan bety det også, men alle aktiviteten vår. Og at den adekvate måten å henvende seg til Gud på må være bønn. Ja, vi må feie litt fort igjennom dette her. Altså, mer fyldige kommentarer til de forskjellige spørsmålene her, I den grad dere interessert I det, vil dere kunne lese om I den der teksten som etter hvert... Ja, dette her ligger ute for øvrig. Men denne dobbeltheten med å be og arbeide, to riker eventuelt, henger helt klart sammen med det dobbelte kjærlighetsbud som en kjenner fra Bibelen. I begge de budene så kalles jo mennesket til å elske, så at en kan godt si kjærlighet at det en hovedoverskrift I begge de to måtene å leve henvendt på. Men noe av det som... Så de kan ikke skilles radikalt fra hverandre, de to tingene. Det viktig allikevel å tenke gjennom hva som relasjonen mellom Guds kjærlighet og neste kjærlighet. Og noe av det som aller viktigst å slå fast da, det at sånn som en tenker I kristen tradisjon, så kan det ikke være noe konkurranseforhold mellom Guds kjærlighet og neste kjærlighet. Altså det kan ikke være sånn å forstå at jo mer en gir til sin neste, desto mindre har en gitt til Gud, eller jo mer en gir til Gud, desto mindre har en gitt til sin neste. Det dreier seg om gaver eller kjærlighet av grunnleggende forskjellige karakter. Det jo en morsomhet, kanskje, at de 10 bud, sånn som vi kjenner dem fra katekismetradisjonen, de jo faktisk ikke ordrett hentet fra Bibelen. Det mange som tror det, men budene står ikke i Bibelen. Det en tillemping av budene i GT, og det jo da selvfølgelig festlig at forskjellige kirkesamfunn har tillempet disse budene på litt forskjellige måter. Det, noen har kanskje lagt merke til at det blant annet har gått ut over tellingen av budene. Så at hvis dere reiser i engelsktalende land, i hvert fall en del engelske miljøer, og snakker varmt om det sjette bud, så det altså et helt annet bud i anglikansk tradisjon, eksempelvis, da, enn det i norsk. Så det en morsomhet at budene er tillempet. Det henger sammen med at det såkalte billedforbudet har skapt litt problemer og håndtert forskjellige tradisjoner. Det jo vanlig å snakke om disse budenes, de ti budenes, to tavler. En tavle, dette tavlebegrepet, det henger sammen med fortellingen om hvordan Moses mottok budene på Sinaiberg. På steintavler, og da tenker man seg at det en tavle som dreier seg om forholdet til Gud, og en som gjelder forholdet til medmennesker. Det en litt kunstig deling, kanskje, men sånn det jo vanlig å snakke om det. I Luthers lille katekisme knyttes disse budene sammen på en måte som i og for seg demonstrerer det som jeg prøvde å si i sted, at man kan ikke tenke at det et konkurranseforhold mellom Guds kjærlighet og neste kjærlighet. Fordi i forklaringen til alle disse budene fra den såkalt andre tavle, så begynner forklaringen med en henvisning til det første budet. Og der logikken, altså vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke slår ihjel, ikke lyver, ikke stjeler, ikke bryter ekteskapet, og så videre. Praksisen, kjærligheten som skal vises til medmennesker, framstår i den forklaringen til Luther hele veien som motivert av, grunnlagt på, hvilende på det første budet om ikke å andre guder. Veldig ofte så oppsummerer man jo kristen moral i form av nestekjærlighet, nestekjærlighetsbudet. Neste betyr nærmeste, nabo, et eller annet sånt nå. Altså kjærlighet til dem som kommer en nær. I den terminologien i hvert fall, så ligger det jo en mulig neglisjering av dem som ikke så nær. Altså de fjerne, de fremmede, de fiendene. En tematikk som dukker opp i og reflektert over i Det gamle testamentet, i forhold til de fremmede særlig. Og vi har jo fra Nytestamentet bud om også å elske sine fiender. Jeg skal ikke si veldig mye mer om det, og jeg tror kanskje jeg skal stort sett hoppe over resten av det som står her. Hvis det tror jeg kanskje er like greit at dere leser. Da hopper vi over på det som dreier seg om bønn. Tanken er da at mens en henvender sine forutsetningsvis gode handlinger til medmennesker, så har den adekvate henvendelse til Gud form av bønn. Så en annen type henvendelse. Det ikke noe man gjør primært med kroppslig, fysisk innsats, men det en eller annen type hva det for noe? Det er ikke godt å jeg har strevet med det som dere kanskje vil se i den teksten, å gi en forklaring på eller tolkning av hva dette med bønn er. Bønn er jo et underlig fenomen, altså, fordi i hvert fall i vårt land så det jo en sånn utbredt forlegenhet i forhold til det med å be. Det var amerikaner vil si I'll pray for you, eller noe tilsvarende, så vil jo vi nøye oss med å si at jeg skal tenke på det. Det er mulig at det betyr at man skal be, men vi vi det en sånn genanse knyttet til bønn i vår kultur, som mye sterkere enn i mange andre kulturer. Og ikke desto mindre så det jo et eller annet noe ved dette fenomenet som gjør at det bes veldig mye av veldig mange mennesker og av veldig overraskende mennesker. Overraskende mennesker. Jeg hadde litt sånn sjokkartet opplevelse av det der for ikke så veldig lenge siden med et elskelig menneske som var breddfull av primitiv overtro, vil jeg si. Og jeg vet ikke om den egentlig forsto seg som religiøs, men i det hele tatt, det var veldig sånn veldig mange sånne bank i bord og sånne, den typen folkelig overtro og ting, og hun trodde på det, jeg er helt sikker på det. Men hun fortalte også at hver kveld så gikk hun gjennom lister med alle barn og barnebarn og venner og bekjente og ba for dem. Og så tenkte jeg, det er jo egentlig ganske, ganske spennende, da, fordi det som skjer da, det er at bønnen i det tilfellet bidrar til at alle disse andre som hun da var opptatt av, hadde omsorg for, var nærværende, altså minne om omsorgen for, var nærværende hver eneste kveld, og antagelig oftere også for den saks skyld. Så det bidro til å holde henne fast i denne forbundetheten i forhold til andre mennesker. Det sørget for at hennes sosiale rom og hennes sosiale ansvarsrom forble stort når denne omsorgen ble i en bønn henvendt til hvem det egentlig var hun ba til, det kan jo sikkert la seg diskutere, men det var en slående opplevelse av hvordan bønn langt utenfor de egentlig normale kirkeaktive kretser kan fungere. Jesus underviste om bønn. Et av de mest karakteristiske stedene er jo da i bergprekten, der hvor også Fader vår forekommer. Noen sånn nøkkel ting der. Han tenker seg altså at bønn er noe som skal framføres, utføres i det skjulte. Det blir hørt, lønnet eventuelt i det skjulte, og at det er noe som svarer til Guds usynlighet. Men han skal altså ikke be for å vise seg. Ikke vise seg for mennesker, og vel egentlig heller ikke for å vise seg for Gud. Og egentlig heller ikke for å oppnå noe. Bønn er en type, framstår der som en type tillitsfull åpenhet, henvendthet i forhold til Gud. Og så kommer altså undervisningen med Fader vår, som framstår som en slags mønstergyldig bønn. Ber man Fader vår, så ber man i grunn om alt det som det er særlig vits i å legge fram for Gud i bønn. Det er jo tankegangen da. Og denne bønnen har jo da også naturligvis fått en helt unik posisjon som mønstergyldig bønn i kristelige sammenhenger. Og det gjelder nesten på tvers av alle kirkesamfunn. Jeg vet bare om noen ganske få sånn superkarismatiske miljøer, hvor man ikke bruker Fader vår. Og det er jo en litt komisk grunn til det. Der er det jo altså forlate oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Men en del av disse miljøene mener jo at som kristen så er man skyldfri. Ergo er Fader vår ikke en bønn for kristne, men for folk som enda ikke har blitt kristne. Men med unntak av noen sånne helt særgrupperinger, så er dette en bønn som er i bruk i alle kirkesamfunn. I framstillingen her så har jeg snudd helt om på det som vil være den vanlige rekkefølgen av hvis man snakker om bønn. Og det, jeg har gjort det ved å begynne med bønner i gudstjenestene. Kirkebønn har jeg kalt det her. Og så gå videre til den private bønnen. Det typiske vil jo være å gjøre akkurat det motsatte. Og tenke at liksom den typiske, den egentlige bønnen, det er den som enkeltmennesker framfører når de folder hendene og er alene. En fri tale, samtale med Gud, sånn i det private rom. Mens jeg snur om på det og sier at en lærer mye mer om hva bønn er hvis den tar utgangspunkt i de gudstjenestelige bønnene, de ferdigformulerte bønnene, og tenker om hva er det som er på gang når de framføres, og hva er det de åpner for av tolkninger, medlevelse og så videre. en ganske morsom tekst for å illustrere hva bønn egentlig kan være, det jeg driver prøver jeg gjør et fortvilt forsøk på å beregne tid her, det utrolig vanskelig. Ja, jeg sier litt om det som står om privat bønn her da. I et sånt veldig gammelmodig uttrykk, man sa av til om en eller annen person at vedkommende var i bønn, og det synes jeg var en utrolig pussig formulering. Men egentlig så er det ganske meningsfylt i forhold til bønn, sånn som det tenkes i det nye testamentet, at bønn ikke primært og først og fremst er noe som skjer, som har en distinkt begynnelse, og så har en slutt, og imellom begynnelsen og slutten så har man foldet til hender og framfører noen setninger. Men at bønn så å si er en værensituasjon, en værensmodus, som er kjennetegnet av en sånn venthet mot Gud. Altså at man ikke nødvendigvis sier noe, men at man er permanent, innstiller livet sitt og tanket sin på denne åpne relasjonen. Og at det er mer grunnleggende enn konkrete bønner, mer grunnleggende enn konkrete forbønner for den saks skyld. Spørsmålet om bønn og bønnhørelse, tenker jeg nok av og til. Dette med bønnhørelse er en slags avsporing som har lett for å vri forståelsen av bønn til å være en sånn formålsrasjonell aktivitet. At du ber om noe, og hvis det skjer, så er bønnen hørt, og du har bevis på at dette her er fine greier. Og hvis det ikke skjer noe, så er jo logikken at bønn virker ikke, og det er på en måte ikke noe poeng i det. Men jeg tenker som så at grunnkonseptet er at bønn er ikke formålsrasjonell aktivitet, men at det snarere dreier seg om en form for relasjonsbekreftelse. Og at det er mye viktigere enn det som vi egentlig, enn det som vi ber om. Vi er jo vant med at sånn er det også i relasjon med medmennesker, at det relasjonsbekreftende er vel så viktig som det som helt konkret sies. Og da tenker jeg altså at et grunntrekk ved kristen forståelse av bønn, det er at det må dreie seg om en form for oppriktighet. Og det er der jeg har den lille snutten fra Garborgs Trette menn. Jeg vet ikke om er det noen som leser den typen arkaisk litteratur i vår tid? Det er vel kanskje ikke det. Er det noen av dere som har lest den? Akkurat, det sier jo alt om norsk skole i vår tid. Man leser jo ikke Ibsen lenger på videregående, har jeg hørt også. Trette menn er en fascinerende bok, og det er noen ganske fascinerende diskusjoner om religiøsitet. Og hovedpersonen der, han sier i en samtale med en av en serie kvinnemennesker som han har et vankelmodig forhold til, så sier han at Gud, sier han, eller ikke Gud, er noe man har oppfunnet for å ha en å være oppriktig overfor. Og det er en ganske glup setning på sett og vis. Nå vet jeg ikke akkurat om det der med oppfinnelsesmotivet, hvor mye jeg slutter meg til det, men at bønn dreier seg om oppriktighet. Det dreier seg altså om å åpent blottstille seg, ikke legge skjul på noe, ikke skryte av noe, men den absolutte oppriktighet. Det stedet hvor man slipper å forstille seg. Og jeg tenker altså at det er en viktig innfallsvinkel til spørsmålet om bønn. Jesus sier jo i bergprekenen at Gud vet på forhånd alt, så i og for seg, altså Gud har ikke noe informasjonsbehov i og for seg, men det er et behov for oss til å ha noen å være oppriktig overfor. Vi lyver overfor andre, og i Trette menn så sier jo denne hovedpersonen at vi lyver jo aller mest overfor oss selv, altså forstiller oss, spiller roller overfor oss selv, mens altså hvis det er en størrelse som ser alt og vet alt, så er det ikke noe poeng med forstillelse. Da kan man være oppriktig, og man kan være oppriktig, kan trygt være oppriktig. Det er jo altså logikken til Gabriel Gram. Og jeg synes det har noe for seg. Og da tenker jeg altså at bønn, som mange rynker på nesa, og det er av veldig lett forståelige grunner, at det må kunne sies å være den mest usensurerte form for tale som finnes. Som regel, når vi snakker, så er vi opptatt av å pynte, eller overdrive, eller underdrive, og skape forskjellige former for forstillelse. Men i forhold til Gud er ikke det noe poeng. Det er ikke noe poeng å skjule noe som helst. Ergo, det er det stedet hvor en virkelig kan tale fritt, uten forstillelse. Nå har jeg bommet 5 minutter på tidsplanen her, og det vil da være veldig velkommet med en eller annen håndsopprekning med et eller annet spørsmål. Er dette en sær måte å snakke om bønn på? Nei. Sånn er det. Ja, hvor går vi da? Ja, nå er jeg plutselig veldig trøtt. Jeg vet ikke. Jeg kan jo ikke påberope at jeg er veldig tidlig på morgenen dette her, men ja. Dette var altså da en kort presentasjon av grunnkonseptet, og grunnkonseptet er altså dette med venthet, henventhet, måte å leve henvendt på. Dette med vending, eller, det kan virke som det er en veldig sær språkbruk, men merk dere at det er jo terminologi her som vi bruker ganske mye. Folk kan være vendt på mange måter. De kan være utadvendt eller innadvendt. Ting kan være bakvendte. Jeg har en liten hytte som opprinnelig befant seg på ei seter som heter bakvendt seter. Innadvendt, utadvendt, bakvendt. I kristensjargong så spiller ordet omvendt en ganske viktig rolle, og det er rett og slett fordi en tenkte seg at denne vendtheten som er den kristne, det er ikke noe som gir seg av seg selv. Det er liksom ikke den naturlige tilstanden uten videre, så man må vende seg på en annen måte hvis man vil være kristen, og det er jo bakgrunnen for denne terminologien, at man være omvendt. Så i tradisjonen tenker jeg at det er en god del belegg for at dette med å forstå kristendommen, og i og for seg andre religioner, som en måte å leve henvendt på, at det er ikke sånn helt sært i forhold til mer tradisjonell språkbruk. Nå finner jeg ikke på noe mer å si. Det gjør jeg sikkert neste gang, men...